Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Radija Slobodna Evropa posvećenu Srbiji. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Libanski ministar saobraćaja je izjavio da je pilot etiopskog aviona leteo u suprotnom pravcu. Vlada Republike Srpske utvrdila predlog zakona o referendumu. Moratinos, predsjedništvo Evropske unije, sve čini za napredak Srbije. Đukanović, deo srpske javnosti, još ne prihvata crnogorsku nezavisnost. 17 poginulih u napadu u Iraku. Vreme sutra oblačno i hladno sa snegom, najniža temperatura od minus 12 do minus 6, najviša od minus 7 do minus 2 stepena. Šta ćete čuti u nastavku emisije? Pored ostalog i ovo. Od sljedeće godine u Srbiji se više neće služiti obavezni vojni rok. Pitali smo vas da li pozdravljate takav potez.
Bio sam u vojsci i nerealno je i samo gubljenje vremena, novca.
Da li nam treba u ovom svetu ovakvom vojska ili ne, stvarno je pitanje.
To je daleko od dobra.
Mislim, nije dobro, vidite šta se radi i uopšte sa našima najbližima, i Kosovo i Hrvatska, i kad oni preće što mi da otkinemo vojsku.
Zabeležili smo i reakciju Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori na izjavu Borisa Tadića da je to telo štetno i da Srbi ne smeju biti nacionalna manjina u toj zemlji.
Predsjednik Tadić nije odgovorio na koji način on misli da Srbe zaštiti od eventualne asimilacije u nacionalnoj Crnogorci.
Čućete istoriju o Francuskoj koja, iako ima petomilijonsku muslimansku populaciju, je uporna da se javni prostora protera feredže i hidžab. Još u junu prošle godine predsjednik Sarkozy je rekao:
La burka, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement.
Burka nije religijski simbol, ona je znak pokornosti i potčinjenosti. Želim da kažem, ona nije dobrodošla na teritoriji Republike Francuske.
Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pilot aviona etiopske kompanije koji se juče srušio u Sredozemno more letao je suprotno od pravca na koji ga je navodila kontrola letenja nakon poletanja sa aerodroma u Bejrutu, izjavio libanski ministar za saobraćaj Gazi Aridi. Iz kontrolnog tornja je dobio instrukcije da koriguje svoju putanju, ali je pilot vrlo brzo i čudno skrenuo avion koji je zatim nestao sa radara, rekao je Aridi. Prelazimo na vesti iz našeg regiona. Iz Banja Luke stiže informacija da je Vlada Republike Srpske na današnjoj specijalnoj sednici po hitnom postupku utvrdila za predlog zakona o referendumu i zatražila sazivanje specijalne sednice parlamenta na kojoj će taj zakon biti usvojen. Predlog ne sadrži referendumsko pitanje, kazao je na konferenciji za novinare ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac, koji je dodao da ne očekuje reagovanje kancelarije visokog predstavnika na utvrđivanje predloga zakona o referendumu, jer, kako je rekao, to je demokratsko pravo svih zemalja. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko predstavit će Komitetu za spoljnu politiku Evropskog parlamenta situaciju u Bosni i Hercegovini. Konstatovaće da uprkos nominalnom napretku i izvršavanju programa za pridruživanje Evropskoj uniji, u protekle 4 godine u Bosni i Hercegovini nije usvojena ni jedna nova reforma kojom se državi daje potencijal da aktivno učestvuje u pridruživanju Evropskoj uniji. Na zasedanju u Strasburu Parlamentarna skupština Saveta Evrope također će raspravljati o Bosni i Hercegovini na osnovu izveštaja koji su pripremili izvestioci za ovu zemlju. U njihovom izveštaju stoji da ima temelja za sve veću zabrinutost zbog političke situacije u zemlji, a lideri političkih stranaka pozivaju se da pristupe sveobuhvatnoj reformi Ustava. Predloženo je i da Savet Evrope zajedno sa parlamentom Bosne i Hercegovine organizuje skup sličan Dejtonskom na kojem bi se pokušale otkloniti blokade u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Na skupu bi, kako se kaže, učestvovale i susedne države, zemlje članice Saveta za sprovođenje mira i Evropska unija. Španija je kao predsedavajuća Evropske unije pokrenula konsultacije s članicama unije oko sljedećih koraka vezanih za zahtev Srbije za dobijanje statusa kandidata za članstvo i čini sve da Srbija i čitav Zapadni Balkan napreduju ka Evropi. Ovo je posle sastanka sa srpskim ministrom inostranih poslova u Briselu izjavio šef španske diplomatije Miguel Angel Moratinos. Odlazeći komesar za proširenje Evropske unije Oli Rehn poručio je da će ova godina biti veoma važna za evropsku budućnost čitavog Zapadnog Balkana.
Prošla godina bila je veoma važna za evropske integracije Srbije i siguran sam da će špansko predsjedništvo Evropskom unijom to dodatno unaprediti u narednih 6 mjeseci. Evropska komisija je pozdravila podnošenje kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i izvršno telo Unije spremno je da započne pripremanje zvaničnog mišljenja o tome čim to od nje bude zatražio Savjet Evropske unije. On the merits of the Serbian
application for EU. Odlazeći komesar za proširenje Evropske unije Oli Rehn. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da ne očekuje da će zahtev Srbije za članstvo u Evropskoj uniji biti prosleđen Evropskoj komisiji pre narednog izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala o saradnji Srbije sa tim sudom. Izveštaj Bramerca se očekuje u junu ove godine. Hrvatska je uputila pismo Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojem izražava žaljenje zbog toga što je predsjednik Srbije Boris Tadić iskoristio raspravu o situaciji na Kosovu za, kako se kaže, neutemeljeni odgovor na neformalnu opasku predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića o mogućim posljedicama dezintegracije Bosne i Hercegovine i o ovome šire u tematskom delu emisije. Crnogorski premijer Milo Đukanović ocenio je da Crna Gora ne preduzima korake koji bi mogli nauditi Srbiji, ali je naglasio da deo javnosti u Srbiji još nije spreman da prihvati da je Crna Gora uistinu nezavisna država i da vodi svoju politiku u skladu sa svojim procenjenim nacionalnim interesima. Tako da teške odluke koje smo donosili, rekao je Đukanović, poput onih o Kosovu, uključivale su veoma senzibilan odnos prema očekivanom negativnom stavu Srbije prema tim pitanjima. Đukanović je za Dnevni list danas naglasio da je priznanje Kosova bilo uvažavanje političke realnosti koju je nemoguće promeniti. Negirao je da postoji bilo kakva politička veza između uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom i njegove posete Vašingtonu. Crnogorski premijer je naglasio da je Crna Gora planirala da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom i ranije, ali da to nije tada uradila zbog uvažavanja informacija iz Beograda. Đukanović je potvrdio ranije informacije da je zvanična Podgorica sačekala da se završi prvi deo rasprave pred Međunarodnim sudom u Hagu, da bi tek potom uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom. Predsjednik Srbije Boris Tadić kritikovao je u intervju za Dnevni list Dan osnivanje Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori. Smatram da je on nekoristan i štetan za srpski narod koji živi u Crnoj Gori i u tom smislu Srbija ne može stati iza takvih odluka niti podržati takve odluke, rekao je Tadić. I o tome ćemo vas šire obavestiti u tematskom delu emisije. Organizacija Bošnjačka kulturna zajednica, koja ima za cilj očuvanje i afirmaciju nacionalnog i kulturnog, kao i verskog identiteta Bošnjaka, promovisana je danas u Novom Pazaru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi blok vesti iz sveta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Iraka saopštilo je da je u bombaškom napadu na centar Bagdada danas ubijeno najmanje 17 ljudi, a da su povređene desetine. Autobomba je eksplodirala kod zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u distriktu Karadah. Najveći broj žrtava su policajci. Današnjem napadu prethodio je jučerašnji na hotele u centru Bagdada, kada je ubijeno 36 ljudi, a više od 70 ranjeno. Irački zvaničnici i američke snage u Iraku upozorile su na rast nasilja u toj zemlji uoči opštih izbora zakazanih za 7. mart. Sjedinjene Američke Države biće domaćin međunarodne donatorske konferencije za Haiti koja će se u martu održati u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. To je sinoć na kraju jednodnevne konferencije u Montrealu posvećene Haitiju, rekla američka državna sekretarka Hillary Clinton. Izrael neće uspostaviti nezavisni panel za razmatranje prošlogodišnjeg rata u Gazi, kao što su to Tel Aviva zahtevale Ujedinjene nacije, rekao je ministar za komunikacije i dijasporu Julie Edelstein. Generalna skupština UN pozvala Izrael i palestinsku stranu da provedu nezavisnu, verodostojnu istragu o tronedeljnoj ofanzivi Izraela na pojas Gaze u januaru prošle godine. Predsjednici Pakistana Asif Ali Zindari i Afganistana Hamid Karzai počeli su juče u Istanbulu dvodnevne razgovore tokom kojih će pokušati da dođu do sporazuma o tome kako da reše pobunu Talibana. Turska se nada da će iskoristiti svoje dobre odnose sa obe zemlje da bi se tokom sastanka dvojice predsjednika došlo do zajedničke osnove za rješavanje problema vezanih sa pobunom Talibana, aktivnih s obe strane afganistansko-pakistanske granice. Jedna od strategija o kojoj se razgovara u Istanbulu je mogućnost pokretanja mirovnih pregovora sa liderima Talibana, a Turska je već ponudila da bude posrednik. Šrilanka će danas održati predsjedničke izbore na kojima će učestvovati sadašnji šef države Mahindra Rajapaksa i predvodnik vojne pobjede nad tamilskim separatistima general Sarat Fonseka. Izbori se održavaju prvi put nakon 25 godina kada je zemlja bila zahvaćena građanskim ratom. Cene nafte pale su na blizu 74 dolara za barel. U Aziji potisnute slabljenjem vrednosti akcija i jačanjem dolara. Laka nafta za isporuku u martu jeftinije je 93 centa i košta 74,32 dolara za barel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, poštovani slušaoci, šire o današnjem sastanku sa evropskim zvaničnicima u Briselu. Na sastanku je bio šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić. Dakle, Evropska unija se založila za ubrzane integracije čitavog Zapadnog Balkana, kao što ste čuli u vestima. Ipak, odnosi sa zemljama susedima zavisit će, kako je rekao šef diplomatije Vuk Jeremić, od pitanja Kosova.
Stav Srbije je da čitav Zapadni Balkan treba da ima evropsku budućnost i da niko ne treba da bude izostavljen iz tog procesa. Geografija Zapadnog Balkana treba da bude integrisana u Evropsku uniju, što pre bolje. Što se tiče odnosa između različitih partnera u ovom procesu, oni će zavisiti od budućeg statusa naše južne pokrajine Kosova, koji još uvek nije definisan i ovo može biti veoma važna godina za njegovo određivanje. Srbija se nada da može biti pronađeno kompromisno rešenje prihvatljivo za sve strane.
Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije. Nema zemlje u okruženju sa kojom Srbija zbog Kosova nije zaoštrila odnose. U posljednje vrijeme u fokus je vraćeno još jedno pitanje zbog koje je Beograd spreman da ugrozi ne samo komunikaciju sa susjedima, već i svoju sopstvenu evropsku budućnost. Najava premijera Republike Srpske Milorada Dodika da će u Republici Srpskoj raspisati referendum uzbunila je sve osim Srbije, koja se osim deklarativnog zalaganja za Dejtonski sporazum prema ovom pitanju ne određuje. Član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Vatroslav Vekarić.
Ako Srbija želi evropsku integraciju, bilo bi prirodno da istovremeno bude zainteresovan, vitalno, da i Bosna i Hercegovina bude osposobljena da se integriše u Europu. Sa ovakvim ustrojstvom koje je nasljeđe Dejtonskog sporazuma sigurno neće moći. E sad, kao možda i u slučaju kosovskog problema, i ovdje bi, po mom mišljenju, trebalo malo fleksibilnije, svežije politike. Drugim rečima, zaklanjati se i za tih formula koje ništa ne govore, poštovanje Dejtonskog sporazuma, da, ali isto tako bi bilo neophodno, po mom mišljenju, da Beograd iskoristi svoj uticaj i da zajedno sa svim predstavnicima u Bosni radi u jednom pozitivnom pravcu menjanja onoga što sprečava integraciju Bosne.
Patroslav Vekari, član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova. Zbog Bosne i izjava odlazeće hrvatskog predsjednika Mesića zaoštreni su i odnosi sa Hrvatskom. Ta zemlja se u pismu Savjetu bezbednosti, kao što ste čuli, požalila zato što je predsjednik Srbije Tadić iskoristio raspravu o Kosovu za neutemeljeni odgovor na nezvaničnu primjedbu odlazećeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića o Republici Srpskoj, kaže se u hrvatskoj žalbi Savjetu bezbednosti. Ni Crna Gora ne dočekuje prijateljski najave da će im zgrada u kojoj se nalazi njihova ambasada u Beogradu biti oduzeta, baš u vrijeme kada je ta zemlja uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom. Potom stiže i Tadićeva izjava da, kao što se čuli, neće prihvatiti da Srbi u Crnoj Gori dobiju status nacionalne manjine. Vatroslav Ekrić smatra da je osnovni problem nedostatak senzibiliteta za druge zemlje.
Sve te kasnije reakcije i reakcije na te reakcije samo dodaju ulje na vatru, zaoštravaju, po mom dubokom uvjerenju, potpuno nepotrebno. Jedan širi malo pogled na te odnose sa malo više vizije bi mogao i da pođe od toga da ne treba zaoštravati. Ono što je kad kada problem u odnosima između Beograda i Podgorice što se Crna Gora na neki način po nekakvoj inerciji još uvijek ne shvata dovoljno ozbiljno kao država koja je nastala i koja ima svoju politiku, da li se sviđala nekom ili ne, ali to je zemlja sa svojom politikom i treba je uvažavati kao ravnopravnog partnera.
Bio je to Vatroslav Vekarić. Na direktnoj telefonskoj liniji, poštovani slušalci, imamo našu dopisnicu iz Zagreba, Ankicu Barbir Mladinović, koju pozdravljam. Ankice, dobar dan.
Dobar dan iz Zagreba.
Evo, naši slušalci su čuli na početku vesti i u nekoliko navrata kasnije o tome da je Hrvatska reagovala na Tadićevo istupanje u Savetu bezbednosti povodom Mesićeve izjave o tome šta bi učinio kad bi bio predsjednik Hrvatske ukoliko bi Dodik proglasio referendum o odcepljenju. Pa su saznali, dakle, da je Hrvatska uputila pismo Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojem izražava žaljenje zbog toga što je Tadić na raspravi o Kosovu rekao to što je rekao. Zanima nas šta se kaže u toj žalbi? Da li se reaguje na to što je Tadić uopšte govorio o Mesićevoj izjavi ili što se oštrim rečima na nju osvrnuo rekavši da je izjava opasna i ratno huškačka, da je u pitanju zveckanje oružjem predsjednika Mesića?
U svom slučaju, u pismu koje je stalna misija Republike Hrvatske pri UN-u predala je jučer stalnom predstavniku Kine, budući da Kina u siječnju predsjedava Vijećem sigurnosti, se Tadićev istup u UN-u naziva neutemeljenim odgovorom na neformalnu opasku hrvatskog predsjednika, kao što ste vi sama najavila. Dakle, još jednom citiram, neopravdanom i neprihvatljivom reakcijom. U pismu se inače podsjeća da je bila riječ o neformalnom obraćanju hrvatskog predsjednika skupini novinara, da je Mesić govorio u kondicionalu što bi se moglo dogoditi ako bi se dogodilo odcjepljenje Republike Srpske od BiH i njezino pripojenje Srbiji. Ponavlja se i da Mesićevu izjavu treba shvatiti kao radikalno formulirano upozorenje da svijet ne treba zatvarati oči prema politici premijera Republike Srpske Milorada Dodiga i mogućim posljedicama takve politike, kao što je zatvarao pred politikom Slobodana Miloševića. Ističu se i Mesićevi napori u posljednjem desetljeću i njegov doprinos napretku i stabilizaciji odnosa u regiji, uz opasku kako ti napori u zadnje vrijeme ne nailaze na odgovor prirodnih partnera u tom procesu, već ga se piše umjesto toga pokušava bez pravih temelja optužiti da ugrožava sigurnost u jugoistočnoj Europi, što stoji u zaključku tog pisma, neće odvratiti Hrvatsku od promicanja dobrosusjedskih odnosa sa svim zemljama u regiji. Inače, u samoj Hrvatskoj Mesićeva se izjava da bi u slučaju referenduma u Republici Srpskoj odcjepljenja od BiH poslao vojsku i vojnu štitio Dayton prvih dana ovdje uglavnom komentirala kao nesmotrena, gruba i loša za dobrosusjedske odnose. Većina ju je opravdavala Mesićevim ležernijim stilom u izražavanju. No, posljednjih dana većina analitičara smatra je čak korisnom i mudrom, jer je, kažu, hrvatski predsjednik na odlasku uspio svjetsku javnost podsjetiti da je Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, najveći problem ove regije, da je Mesić osvijestio problem i vratio ga tamo gdje se i mora rješavati, u Ameriku.
Hvala lepo, bila je to kolegnica Ankica Barbir Mladenović, naša dopisnica iz Zagreba. Pre nego što nastavimo o drugim temama, podsjećamo vas na sredini emisije ukratko na važnije vesti dana. Libanski ministar saobraćaja izjavio da je pilot etiopskog aviona leteo u suprotnom pravcu. Vlada Republike Srpske utvrdila predlog zakona o referendumu. Đukanović izjavio da deo srpske javnosti još ne prihvata crnogorsku nezavisnost. 17 poginulih u napadu u Iraku. Vreme sutra oblačno i hladno sa snegom. Temperatura najniža od minus 12 do minus 6, najviše od minus 7 do minus 2 stepena. U narednih par minuta u prilogu Petra Komnenića iz Podgorice slušamo reakcije na stav predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je, kao što ste čuli, oštro kritikovao osnivanje Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori.
Komentarišući stav srpskog predsjednika Borisa Tadića, koji u intervju u Podgoričkom danu kazao da je Srpski nacionalni savjet nekoristan i šteta za srpski narod koji živi u Crnoj Gori i da država Srbija ne može podržati odluke tog tijela, predsjednik savjeta Momčilo Vuksanović za naš radio kaže da ne bi trebalo sumnjati u motive članova tog tijela.
Predsjednik Tadić nije odgovorio na koji način on misli da Srbe zaštiti od eventualne asimilacije u nacionalnoj Crnogorci, na koji način on želi da uspostavi kontakt sa srpskom populacijom u Crnoj Gori.
Tadić je ocijenio da je, citiram, neprirodno, istorijski neosnovano da srpski narod bude nacionalna manjina u Crnoj Gori, jer su Srbi u Crnoj Gori autohtoni i, kako kaže, učestvovali su u njenoj cjelokupnoj istoriji i stvaranju. Na tome insistiraju i parlamentarne crnogorske stranke koje okupljaju birače iz Srpskog korpusa i koje se od početka protive stvaranju Srpskog nacionalnog savjeta, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Postoje najubjedljiviji dokazi da su Srbi na ovom prostoru autohtoni narod. To što je jedna grupa ljudi iz srpskog naroda odlučilo da glumi nacionalnu manjinu za određeni novčani iznos, to je već drugi problem. To je problem koji je direktno povezan sa režimom.
Pomoćnik ministra za manjinska i ljudska prava Sabahudin Delić
i drugi narodi u Crnoj Gori koji sebe doživljavaju i koji koriste manjinska prava, doživljavaju se jeli, kao manjine, autohtoni su narodi, i albanski narodi, hrvatski, bošnjački, muslimanski. Ni u kom slučaju mi nismo htjeli da ulazimo u određenje da li je srpski narod manjinski, većinski, autohtoni ili nije, već smo samo postupali po našim pozitivno pravnim propisima i omogućili i srpskom narodu da formira svoj savjet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kao što ste čuli, danas je osnovana Bošnjačka kulturna zajednica koja ima za cilj očuvanje i afirmaciju nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta Bošnjaka u Novom Pazaru je zajednica formirana. Samir Tadir, predsjednik izvršnog odbora ove zajednice, kaže da bi ona trebalo da bude garant poštovanja prava koje Bošnjacima pripadaju.
Bošnjačka kulturna zajednica će apsolutno zastupiti sva polja kulture. Vraćamo na afirmaciji mladih kadrova, na afirmaciji naših istaknutih stručnjaka. Mi ćemo baviti se svim poljima kulture. Između ostalog, mi smo sad trenutno, prva naša aktivnost jeste i raspisivanje literarnog konkursa na temu Štrpci bez mezara. Pozvali smo pripadnike bošnjačkog naroda da se upišu u poseban birački spisak. Aktivno ćemo učestvovati u tom procesu, ali i svim drugim kulturnim procesima koji se tiču bošnjačkog naroda, kako u državi Srbiji, u toj Sandžaku, pogotovo, naglašavam, tako i u svim dijelovima svijeta gdje žive Bošnjaci.
Bio je to Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačke kulturne zajednice, danas formirane u osnovane u Novom Pazaru. Profesionalizacija vojske Srbije bila bi prihvatljiva samo ukoliko bi Srbija odustala od politike vojne neutralnosti, to jest ukoliko bi počela primjenu strategije integracije u NATO. Takvu ocenu za naš program iznosi predsjednik Foruma za bezbednost i demokratiju Ninoslav Krstić, nakon što je ministar odbrane Dragan Šutanovac potvrdio planove o potpunoj profesionalizaciji vojske od sljedeće godine. Ukoliko Srbija ostane izvan NATO, navodi Krstić, trebalo bi zadržati redovno služenje vojnog roka.
Obzirom na činjenicu da mi smo proglasili nekakvu neutralnost, ne nekakvu, nego Skupština je proglasila neutralnost, to iziskuje potrebu da ako ste neutralni, znači ne možete se osloniti ni na koga, i mislim da to iziskuje potrebu da postoji i ratna armija.
To bi praktično značilo da mislite da u slučaju da neutralnost nije proglašena, neutralnost u odnosu na NATO, onda bi mogli da idemo ka ukidanju vojnog roka.
Naravno, opredeljenje za euroatlantske integracije bi sasvim otklonilo ovu dilemu i ovu opasnost da li treba služiti vojsku ili ne. Naravno, u tom slučaju ne treba služiti vojsku jer ulazite u jedan bezbednostni sistem, evropsko bezbednostni sistem, gdje prosto ste pod kišobranom NATO-a i onda naravno isključuje se potreba za služenje vojnog roka.
Sa Ninoslavom Krstićem razgovarao je Miloš Teodorović, a poslušajte i našu anketu koja pokazuje da građani nisu najsigurniji u to koje su prednosti, a koje mane profesionalizacije vojske.
To je dobra stvar. Bio sam u vojsci i nerealno je i samo gubljenje vremena, novca, 3 mjeseca i dovoljna vojska da se sve završi.
Mislim da je to vrlo loša ideja jer naš mentalitet je takav da ne prihvatamo velike promjene, a naročito ako se tiče časti i nekog dostojanstva našeg naroda.
Pa pravo da vam kažem, ne znam šta da mislim, sin moj je služio civilnu vojsku, a da li nam treba u ovom svetu ovakvom vojska ili ne, stvarno je pitanje. Treba da se zaštitimo stvarno, ali pitanje je koliko mi to možemo ovako mali.
To je daleko od dobra, da Srbija nema vojsku. Najveće zlo po narod, po tradiciju, uništavamo sve. Uništili smo sve industriju, i vojnu, i civilnu. Nema tu nikakve bezbednosti ako vojske nema.
Mislim, nije dobro, vidite šta se radi i uopšte sa našima najbližima, i Kosovo, i Hrvatska, i kad oni preće što mi da otkinemo vojsku. Ko bi branio? Ako bi se nešto desilo, ne daj Bože, ali se osveće na tome da se bude mir u svetu, ali vidite, oni izazivaju ratove. Amerika i neprestano izaziva nova žarišta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbor za financije Skupštine Srbije što pre bi trebalo da donese konkretne preporuke kada je u pitanju izveštaj Državne revizorske institucije, koja je u radu gotovo svih ministarstava za 2008. godinu ustanovila mnoge nepravilnosti, posebno u oblasti javnih nabavki. To su izjavili čelnici organizacije Transparentno Srbija. Vladimir Guati, direktor Transparentnosti, rekao je da revizor polako grubi kredibilitet institucija revizora, jer kasni sa podnošenjem prijava protiv odgovornih.
Strpljenje polako izmiče, jer već dosta dugo imam utisak da se kod nas stalno najavljuje dan D velike borbe protiv korupcije. To tako prolazi, međutim nade i šezave ličimo pomalo na onog čoveka koji dođe da digne nekakav veliki kamen i uporno viče o ruk. Međutim, kamen stoji na mestu, on viče o ruk desetinu puta i ljudi prestaju da veruju da će on taj kamen ili taj napor da učini. Dakle, iz tog razloga je važno da se krene i da se ono što je obećano brzo, odlučno i da krene na ključne igrače u toj igri korupcije.
Bio to Vladimir Guati, predsjednik Transparentnosti Srbije. Ova organizacija uradila istraživanje u kojem je prekontrolisala 1300 oglasa za javne nabavke i zaključila da je čak jedna trećina neispravna. Danilo Pejović, finansijski direktor Transparentnosti, novinarima je rekao da su u većini potpuno regularni oglasi, ali i naveo neke interesantne slučajeve, kao na primjer u javnom preduzeću Kolubara.
Sećate se da je bilo reči o tome da će biti podignute plate u Elektroprivredi na osnovu ušteda koje će oni da naprave u toku godine. Pa da mesta za te uštede zaista ima, svedoči i ova nabavka kravati za koju je Kolubara odvojila oko pola miliona dinara. Poslovna kožna galanterija, isto tako svrsishodno je bilo da ga nabavljaju za 2 miliona i 896 dinara. Ono što je interesantno kod ovog oglasa jeste da je on za nekih 3.850 dinara veći, to bi bila nabavka velike vrednosti. Znači morali bi biti ono full proceduru i tako dalje. Međutim, evo, vjerojatno primjer jedne jako brižljivo planirane nabavke ili možda nečeg drugog, ja stvarno sad ne bih da nagađam.
Danilo Pejović iz Transparentnosti Srbija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fokus sada skrećemo sa regiona na Evropu i to na Francusku, koja uprkos tome što ima oko 5 miliona muslimana, istrajeva u nameri da zabrani burke, odnosno da zabrani, dakle, pokrivanje lica žena feređom. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Izvještaj parlamentarne komisije, koji je rezultat šestomjesečne istrage, sadrži mjere kojima bi žene bile odvraćene da nose feređe i hijab, odnosno haljinu koja pokriva cijelo tijelo, ali ne poziva na protjerivanje takve odjeće koju nosi samo mali broj muslimana sa ulica i iz privatnih prostora. Skoro 200 stranica izvještaja čini 18 preporuka, uključujući i usvajanje zabrane nošenja vela u bolnicama, školama i prevozu. Kako navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, neke žene nose veo koji krije cijelo lice. Francuska ima oko 5 miliona muslimana, što je najveća populacija u Evropi. Istraga je pokrenuta u junu prošle godine, kada je predsjednik Nicolas Sarkozy rekao da hijab i feređe nisu dobrodošli na francusku teritoriju. Burka nije religijski simbol, ona je znak pokornosti i potčinjenosti. Želim da kažem, ona nije dobrodošla na teritoriji Republike Francuske. Iako se svi slažu da nošenje feređe u Francuskoj nije poželjno, panel nije uspio da postigne konsenzus o tome da li je dobro preduzeti neku akciju po tom pitanju i koje vrste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije još jedno podsjećanje na važnije vesti dana. Libanski ministar saobraćaja saopštio da je pilot etiopijskog aviona, koji se srušio u Sredozemno more, leteo u suprotnom pravcu. Vlada Republike Srpske utvrdila predlog zakona o referendumu. Đukanović izjavio da deo srpske javnosti još ne prihvata crnogorsku nezavisnost. 17 poginulih u napadu u Iraku. Sutra hladno sa snegom, temperatura je ujutru od minus 12 do minus 6, u toku dana od minus 7 do minus 2 stepena Celzijusa. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa u Srbiji. Kroz emisiju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i čujemo se sutra. Prijatno.